Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santo. Amen. Missier qaddis, aħna nirringrazzjawk tal-li ġbartna fl-imkien madwar il-kelma tiegħek. Bil-qawwa tal-isem ta' Ġesu ibad fuqna l-Ispirtu qaddis tiegħek. Biex kelmtek iddawwalna, tfejjaqna u ssaddaqna. Ejja nsejħu l-Ispirtu qaddis billi fl-imkien nitolbu kif għallimna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekkda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Unsejħu wkoll f'nofsna il-preżenza ta' Marija. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ommalla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Marija om il-kelma talla itlob għalina fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santo. Buonasera lil kulħadd. Grazzi tal-preżenza tagħkom u grazzi għal daw kollha li qed iseguna fuq Radio Lauretana. Segwuna fil-Quddisa qed iseguna anki matul din il-pritka tal-eżerċizzi. Intom tafu daqsi u forsi aktar minni li matul din is-sena id-Djoċesi tagħna l-Knisja f'Għawdex qed tagħmel Sena Marjana felu il-ħam l-erba mit-sena mit-pinġija tal-kwadru tal-Madonna Tapinu. Kenna xorti ftitxu rilu l-Madonna Tapinu d-dur iż-żur il-parroċċi kollha tagħna, inkluż il-parroċċa tagħna għajn Sielhem. Ekku, propju fl-okkażjoni ta' din is-sena Marjana l-isqof stedinna biex ir-riflessjonijiet tar-randan tagħna, l-eżerċizzi tar-randan ikunu ibbażati fuq il-Vanġeli li jsemmu lill-Madonna. Fil-fatt saret għażla ta' ħames Vanġeli, aħna se nirriflettu fuq erba', saret għażla ta' ħames Vanġeli biex fuqhom isiru r-riflessjonijiet tagħna għar-randan. Ekku, propju l-ewwel Vanġelu li ntażel għall-ewwel ġurnata tal-eżerċizzi huwa t-tieġ ta' Kana. Għamiltu sewwa ġejtu politi ħanidħlu fil-kamra fis-sala tat-tieġ. Ejjew nisimgħu ftit il-Vanġelu, mbagħad nispjegaħ fil-qosor u mbagħad naraw kif dan il-Vanġelu jista' jdawwal anki il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ejjew nisimgħu dal-Vanġelu skont San Ġwan, min jaf kemm il-darba smajnieh f'ħajjitna imma l-imbejt għadu ma spiċċax. Imbagħad fit-tielet jum sar tieġ f'Kana tal-Galilija u hom Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ u wkoll fl-imkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed imbit, om Ġesu qaltlu m'għandhomx imbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek, Mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Om Ġesu qalet lill-għaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom u. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar. Imqeda hemm għar-rit tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa xi mitt jew 120 litru. Ġesu qal lill-għaddejja imlew il-ġarar bl-ilma. U dawk imlewhom sa x-xifer. Imbagħad qalilhom issa ħudu minnu u nawluh lil dak li qiegħed jieħu ħsieb il-mejda. U huma marru jagħtuhulu. U daq l-ilma mibdul f'imbit. U billi ma kienx jaf minn ġi, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu kulħadd li nbit it-tajjeb iservi l-ewwel. Meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak li jkun inqas tajjeb, imma int l-inbit it-tajjeb erfajtu sa issa. Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emnu fih. Wara dan niżel Kafarnawum u ommu ħutu u d-dixxipli tiegħu. Iżda ma qadux hemm għal ħafna żmien. Mela dan huwa l-Vanġelu li jirrakkonta dak li San Ġwan isejjaħlu l-ewwel sinjal ta' Ġesu. Intom tafu li fil-Vanġelu skont San Ġwan m'hemmx il-mirakli kollha illi nsibu fit-tliet Vanġeli l-oħra, imma San Ġwan għażel seba' u sejħilhom sinjali. U peress li huma sinjali, min jaqra l-Vanġelu irid jipprova jifhem it-tifsira ta' dan is-sinjal. Ejja ftit nomodu niggustaw ftit il-Vanġelu. Għandna il-preżenza ta' Ġesu, ta' ommu u ta' d-dixxipli tiegħu festa ta' tiġk. Jien dejjem tolqotni din sabiħa mens. Illa li ħafna drabi li l-Ġesu fil-Vanġeli jipprezentawh dejjem serju, fis-sens dejjem jagħmel il-missjoni tiegħu, jippritka, jagħmel il-mirakli, jitlob. Imma aħna rridu niftakru li Ġesu mhux biss kien serju, imma kien jiggosta wkoll il-momenti ta' ferħ tagħna il-bnedmin. Jien ma nistħix nimmaġina li l-Ġesu u ommu u d-dixxipli mhux biss jixorbu l-imbit imma anki jifirħu ma' dawn l-arajjes u mhux biss ikantaw magħhom u għaliex le skont it-tradizzjoni jitlut anki jisfnu bil-ferħ f'din il-festa kbira ta' tiġ. Ovvjament bħal fi żminijietna it-tiġijiet fi żmien Ġesu kienu ġrajiet importanti ħafna, kienu qishom bħal donnhom. Jaqtaw il-monotonija tar-rutina tal-ħajja ta' kuljum. U fil-fatt kienu jagħmlu xi kultant aktar minn sena iħejju għal din il-festa tat-tieġ. L-ewwel kienu jitarsu, l-Erusija kienet importantissima, kienu daqs li kieku legalment miż-żewġin anki jekk sal-ġurnata tat-tieġ ma kienux jgħixu taħt l-istess saqaf, ma tant kienu marbutin illi jekk xi ħadd jaqliba lil xi ħadd kellha ssir il-kidba tad-divorzju. Għalhekk pereżempju fil-Vanġelu San Giuseppe miskin x'insar jaf li l-Madonna ħarġet ilha rid jibata bil-moħbi tan-nies. Għal sena sħiħa kien jilestu għal festa ta' tiġ jgħidu illi l-arusa kienet ħejji l-bis u l-arus kien ħejji id-dar il-ġdida. Imma forsi għall-informazzjoni tagħna kienet il-festa ta' t-tieċ li kella tradizzjonijiet partikolari u żbieħ immens. La Russa, flimkien maħbiba, kienu jistennew fil-lejla ta' t-tieċ la Rus ġej purċissjoni. Issa llum la Russa tiġi tard il-Knisja, ma dak iż-żmien kien la Rus li kien jiġi tard, għalhekk imbagħad pereżempju Ġesu jagħtina l-parabola tal-għaxar xebbiet, ħamsa boloħ u ħamsa qlin, boloħ għax ma kellhomx iż-żejt ilalix la Rus id-dawwar ma ġib. X'in kien jiġi la Rus? U l-ħabib tal-Arus, il-best man, kien jgħajjad ara l-Arus, oħorġu il-qawħ, kienet tibda purċissjoni solenni, bid-daq u bis-sfin, u bid-daq ta' t-nabar u ta' trumbetti, mid-dar tal-Arusa, għad-dar il-ġdida, tal-familja il-ġdida. Kienu jgħeduhom taħt baldakkin, naħseb anki, l-antiki tagħna hekk kienu jagħmlu ma niftakarhomx imma jgħidu li meta kienu jiżżewġu fl-antik kienu jagħmlu purċissjoni bħal ta' korpus bil-baldakkin, mhux bis-sagrament ovvjament imma bla Rus u bla Rusa taħt il-baldakkin. Fi żmien Ġesu kienu jqegħduhom bil-qiegħda taħt baldakkin ħaġa li l-lut għadhom jagħmluha sal-ġurnata tal-lum, jiżżewġu taħt baldakkin simbolu tal-għaqda u l-familja ġdida li qed joħolqu bis-sinjorsi tagħhom, u mbagħad kienet tibda l-festa. U l-festa kienet iddum daqqa nofstanar, daqqa tliet ijiem, daqqa ġimgħa, ovvjament mhux għax kellhom xi roxxuta għaddum ġimgħa, imma kienu jistennew rabatom ġejjin mil-bot. Taxis ma kienx hemm dak iż-żmien, forsi xi ħmar. Tajjeb, allura l-festa kienet issir fit-tul. Allura intom tistgħu timmaġinaw, għaliex qed ngħid dan kollu, intom tistgħu timmaġinaw l-importanza tal-inbit. Kienet l-unika xarba tal-festa. Kienu jgħaddu l-ewwel kif jagħtina ħir il-Vanġelu. L-imbit it-tajjeb meta jiġu l-mistednin biex dak li jkun jgħid proset x'tieċ għandhom Alla jbierek. X'inhu mbagħad kienu jsiru naqra happy għaddilhom anke l-ħall u ħadd ma kien jinduna, mhux hekk? U la kien hemm koka u la vodka u la kien jiġifieri l-imbit kien l-għajn tal-ferħ waqt il-festa tat-tieċ. U propju f'dan ir-rakkont tal-Vanġelu jonqos l-imbit. Hija l-Madonna li tinduna, fil-verità ħankunu strejt, il-Madonna mhux għall-imbit inkwetat, imma alla rajjes. Ila li x'meta hija tagħmel dak l-att ta' fiduċja f'Ġesu, ma tgħidlux spiċċa l-imbit. Imma tgħidlu, almenu hekk jikteb San Ġwan, huma m'għandhomx inbit. Tolqotni l-qalb materna tagħha, qalb femminili, materna u qalb sensittiva. Jiġifieri fost nimmaġinaw l-istorbju tat-tieċ, jitinduna illi la rajjes kienu se jibdew iż-żwieġ tagħhom fuq siq waħda kif ngħidu bil-Malti. Ila għaliex li kieku kellu verament li kieku kellhom ikomplu bil-festa tat-tieċ mingħajr imbit, insomma n-nies kienu jitqgħu quddiem u matwara darhom jgħidu insomma ma kellhom xejn bħalma ġieli nagħmlu għana tmur tieċ ħafna nies u mbagħad għas pastizz ma jgħaddi quddiemek insomma mhux għax tmur għal pastizz ma insomma dak li jkun rid jikol xi ħaġa bħal ma jgħux igrok kellha jitla aktar malaj ġorras. Huma m'għandhomx imbit kemm hi sabiħa. Iggustawha din ix-xena hija Marija illi mhux għand il-waiters tmur quddiem dak is-saram quddiem dik il-ġrajja illi kienet se triex lil dawk iż-żewġ rajjes friski hija tintela kompletament u terħi dawk iż-żewġ rajjes kompletament f'idejn Ġesu. Huma m'għandhomx inbit. Xi kultant iskandalizzana il-mod kif iwieġeb Ġesu. Il għaliex smajnih il-Vanġelu x'in Marija tmur huma m'għandhomx inbit, Ġesu jgħidilha x'hemm bejni u bejnek Mara. Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Li kieku kellkom timmaġinaw kemm inkidbu kodba fuq dan il-vers wieħed tal-Vanġelu qastemnu, kulħadd jipprova jispjegah. Ira li x'jidher li Ġesu, għalmenu apparentement, għalmenu fil-sin għal-mod kif nitkellmu aħna, kienet jaħtaf lill-ommu. X'hemm bejni u bejnek, Mara, is-sija tiegħi għadha ma waslitx fil-verità. Is-sens tal-kliem mhuwiex offensiv u lanqas huwa negattiv. Daqs li kieku Ġesu qed jilqa t-talba t'ommu imma qed iqiegħed quddiem għajnejha illi s-sija tiegħu għadha ma waslitx. Intom tafu illi s-sija ta' Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan hija s-sija tal-glorja. Imma mhux il-glorja tat-Tabor ta'. U lanqas il-glorja ta' meta fiċċew in-nies u ċab xpulu. Għal San Ġwan is-sija tal-glorja huwa l-mument tas-salib. U jisu daqs li kieku Ġesu qed jgħid lill-ommu inti tridni nantiċipa is-sija tad-batija. Inti tridni tiġa minn issa, a volja fadal tliet snin, niftaħ il-bieb u nqiegħed li l-nifsi tiġa minn issa fid-del tal-Kalvarju biex nidħol għal dam żewġ rajjes, dak huwa s-sens tal-kelma. U fil-fatt, anki jekk Ġesu ma jkomplix id-diskors, Marija tifhem illi Ġesu kien ser jaċċetta t-talba tagħha. U fil-fatt mhux talli hi erħiet lilha nnifisha f'idejn Ġesu, imma ġelet lil qaddejja jagħmlu bħala. Għax iddur fuqhom, iddur fuq il-waiters tat-tieġ u tgħidilhom għamlu kull ma jgħidilkom u kemm sabiħa. U fil-fatt dawn il-qaddejja obdew lill-Marija intraħew kompletament fir-rida ta' Ġesu illi kmandhom f'dak il-mument biex jimlew il-ġarar bl-ilma. X'kienu dawn is-sitt ġarar tal-ilma li kien jintuża għal purifikazzjoni tal-lut. Intom tafu li l-lut sal-ġurnata tal-lum għal min josserva l-liġi fit-tentuf kollha tiegħu għandhom ħafna ħasil ritwali. Oriġinarjament kienu kollha liġijiet ta' eġene. Tidħol mis-suq aħsel idejk u aħsel saqajk, mhux hekk? Biż-żmien saru liġijiet reliġjużi. Allura inti taħsel idejk x'inti tidħol minn barra biex tkun tista' titlob lill-Alla. L-hekk jissejjaħ ħasil ritwali u dan l-ilma l-ħasil ritwali ma setax jinżamm pereżempju fil-vażuni tal-fuħħar, fil-ġarar tal-fuħħar, għax il-fuħħar faċilment kien jitniġġess. It-tankijiet tal-ilma l-ħasil ritwali bil-fors kellhom ikunu tal-ġebel, tal-ħaġar, ila jiex il-ħaġar biss ma jħammiċ ritwalment l-ilma biex ikunu jistgħu jaħslu idejhom. Immaġinaw dawn is-sitt tankijiet, għax tankijiet kienu tal-ġebel, kbar 100 jew 120 litru. li mhuwiex ftit li dawn obdew għall-kmand ta' Ġesu, imlewhom sa xfar u mingħajr ħafna kliem żejjed dak l-ilma imbidel f'inbit. Dejjem niftakar f'Patri Gwardjan tagħna kien jagħmel il-miraklu bil-maqlub tant kien iżidu bl-ilma l-inbit li kien jiġi ilma fil-verità. Mhux Patri Ġew, ta' Gwardjan mixjuh. Dak l-inbit, dak l-ilma abbundanti imlewhom sa xfar sar ilma sar inbit, skużawni, eċċellenti, tajjeb u abbundanti. Is-sovjament is-sinjal x'inhu? Is-sinjal huwa li dak l-inbit abbundanti, dak l-inbit tajjeb huwa sinjal tal-preżenza ta' Ġesu. Erġgħu ġibu quddiem għajnejkom is-sitt ġarar tal-ilma għall-ħasil ritwali tal-lut. San Ġwanni fakkarna illi ir-reliġjon Ludija sa żmien Ġesu ma kienx qiegħda tlaqqa verament il-bniedem m'alla. Għalhekk sitt ġarar tafu li fil-Bibja n-numru perfett huwa seba u n-numru imperfett huwa sitta. U allura sakemm kienu sitt ġarar tal-ilma huma sinjal illi l-Ġudajiżmu ma kienx qed jimla l-qalb tal-bniedem, ma kienx qed ilaqgħu ma' Alla. Malli dak l-ilma għall-kelma ta' Ġesu isir imbit u imbit tajjeb u imbit abbundanti, dan huwa s-sinjal, dak l-imbit isir illi issa il-preżenza ta' Ġesu kapaċi timla l-qalb tal-bniedem. Dak illi l-Ġudajiżmu ma wasalx għalih jasal għalih Ġesu. Min jemmen f'Ġesu jirċivi il-ħajja vera, jirċivi l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. Mhux tab xejn allura mbagħad il-Vanġelu jagħlaq bil-kelma dak li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wara l-glorja tiegħu u d-disċipli tiegħu emnu fih. Jista dan l-ewwel sinjal ta' Ġesu idawwal il-ħajja tagħna ta' kuljum? L-ewwel ħaġa, erġgħu ġibu quddiem għajnejkom Ġesu preżenti festa ta' tieġ. U aħna għedna żifen u kanta u xorob u xi nġil bżonn daħal anki Alla rajes. Ġesu huwa dejjem preżenti fil-ħajja tagħna. Aħna xi kultant nirraġunaw illi meta niġu l-Knisja illi qed niftħu l-bieb għall-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. Veru, għax fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura f'ismi jgħid Ġesu stess jien inkun f'nofshom. Immu jixtieq ikun preżenti f'kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna. Fil-momenti ta' ferħ meta aħna mbagħad nfakru għada, inħossu l-bżonn li nroddulu ħajr ta' dak kollu li jagħmel magħna. Imma b'mod partikolari anki meta jinqala xi sara. Ġesu jixtieq ikun b'mod partikolari preżenti meta fil-familji tagħna hemm l-inkwiet, hemm il-firda, hemm il-mart, hemm in-nuqqas ta' ftehim. Ġesu jixtieq illi jkun aktar preżenti f'dawk il-momenti. Għana xi kultant tant inkunu mafusin u mweġġejn biċ-ċirkustanzi jibsa tal-ħajja ta' kuljum li anki jekk ma ngħidu wiex li tinstema, ma fil-iħta qalbna isna nejdu fejn hu Alla, Alla abbandunani, fejn hu Alla l-inħob, Alla nsini, Alla ma jismax it-talb tiegħi. Mentri il-preżenza ta' Ġesù f'Kana tal-Galilija fil-ferħ u fin-niket ta' ġrajja ta' żewġ ta' rajjes fl-ewwel passi ta' żwieġ tagħhom tfakkarna illi aħna nemmnu li Ġesù jixtieq ikun dejjem preżenti fil-ħajja tagħna. U mhux biss irid ikun dejjem preżenti, jixtieq jagħtina l-ħajja. Jixtieq jisqina, ħanżommu s-simbolu u s-sinjal, imbit tajjeb u abbundanti. Irid jurina illi meta aħna nemmnu bil-preżenza tiegħu b'mod partikolari fil-familji tagħna, il-ħajja tinbidel u tinbidel għall-aħjar. Ovvjament mhux se nifrankaw li bes tal-ħajja ta' kuljum, imma x'differenza. Meta libes tal-ħajja ta' kuljum nafrontawh bil-fidi li Ġesù qiegħed magħna, anzi li Ġesù qed iġorr it-toqol u d-diffikultajiet tagħna u tal-familji tagħna flimkien magħna. Ftakru f'dik il-kelma tant sabiħa li tant tolqotni u tant niftakar fiha fil-mument iebsa. Ejjo għandi, intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin, u jiena inserraħkom. Ġesù ma jgħidix biex jgħid xi ħaġa, jgħidha x'ixtieq ikun preżenti, jixtieq li aħna induru leħ fil-mumenti jibsa. Ejjo għandi, intom li tinsabu mħabtin u mtaqlin. Ġesù ma jidinnix ejjo għandi min m'għandux problemi, la ttaqlunix ejjo għandi. U jiena inserraħkom, ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni, għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Mbagħad isir Ġesù, għax il-madma tiegħi ħelu. U t-toqol tiegħi ħafif. Ġifieri wedna li mhux biss ikun preżenti, imma daqskemm inġorru aħna, daqshekk ieħor iġorr hu. It-tieni ħaġa li tista' ddawwalna minn dan il-Vanġelu. Il-Madonna qalet lill-qaddejja għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa meta nqalbu l-Vanġelu fl-oriġinal fil-Grieg, il-verb qiegħed fil-preżent. Il-Madonna tgħid lill-qaddejja, illa li San Ġwan irid jurina l-Madonna illi qed tgħid anki lilna l-qaddejja, anki lilna dixxipli ta' Ġesù, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Intom tiftakru almenu minn għandu ftit età bħali, kien hemm snin meta kulħadd jitkellem is-sigriti ta' Fatima u s-sigriti tal-Madonna u ġej saram kbir fuqna u ġej l-aħħar tad-dinja, ma nafx kemm kellha sigriti l-Madonna. Il-Madonna sigritwiet wieħed biss għandha u waqżuha sigrit għax mikxuf fil-Vanġelu. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Kemm sabiħa. Aħna li nixtiequ l-preżenza ta' Ġesù f'ħajjitna ma nistgħux ma nisimgħux dik il-kelma qawwija tal-Madonna, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Intom tafu li din hija l-aħħar kelma tal-Madonna fl-erba' Vanġeli. L-istudjużi tal-Vanġelu jgħidulna dan huwa t-testament ta' Marija. Dan huwa il-wirt ta' Marija. U min ma joġbux il-wirt, għaskem nidġildu għalih. Ejju nidġildu għal-wirt li t-tina l-Madonna. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Jekk aħna nixtiequ niggustaw il-preżenza ta' Ġesù illi qiegħed fil-familji tagħna, anki fil-momenti jibsa, il-Madonna Turina il-kif nistgħu aktar inħossuh preżenti għax tgħidilna u tibqa' tgħidilna għamlu kull ma jgħidilkom hu. Il-Madonna tixtieq il-ġid tagħna. Il-Madonna tixtieq li nkunu fis-sakra tal-inbit it-tajjeb. Fis-sakra bil-preżenza ta' Ġesù, imdawlin mill-kelma ta' Ġesù, imsaħħin mill-preżenza tiegħu fil-familji tagħna. Hu għalhekk tagħtina ċ-ċavetta biex aħna jkollna l-ħajja. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. It-tielet u tinkwetawx, l-aħħar riflessjoni minn dan il-Vanġelu. Kemm tolqotni, kemm jolqotni l-fatt ta' din il-qalb sensittiva ta' Marija li tinduna bil-problema. Li kieku kienet medija fil-festa u fil-xorb u fil-sfinu l-kant biss, ma kienix tinduna pal-manduna ħadd milli jidher. Immi jindunat il-Madonna hija om li bħal kwalunkwe om għandha qalb sensittiva ix-xom l-affarijiet jindejjem ngħid tal-ommi il-xomni anki minn 700 bot meta kont tripli sfortunatament palissa bil-bombi rġajna Meta kont tripli, qatt ma kont ngħidi lax kien isir hemmhekk għax kont imwerwira kieku. U dejjem tgħidli ma kif inti? Ngħidi l alright mata, alright mata. Imma veru tibda tgħidli xi xomni li kun ġara xi ħaġa u darba ċempletli. Qalt li kif inti? Qed il alright sewwa ta, qed tilha. Qalt li ħażina, hom sensittiva. Qalt li donnok minn tissa u tal-le alright. Qalt li smajt li għamlu bomba fejn il-Knisja. Mbagħad tista' ma nistax nikdeb aktar. Tilha ma kienet bomba żgħira ta' ma kienx kbir. Trikki trakki qed tilha. L-om, ħafna minnkom ommijiet, ix-xommuhom lill-uliedhom, din is-sensittività. Naħseb li s-sensittività ta' Marija hija tagħlima issa mhux biss għall-ommijiet. Imma għalina l-koll. Intom għattindu naħitu illi għandat neħxu f'dinja tal-ġen, mux biex nkun negattiv ta' l-Ingliżi jgħidu a rat race, il-ġirja tal-ġriden, kulħadd medi fuq xogħol, kulħadd irrabjat. Ma nafx kemm issuqu Malta intom meta mmur Malta jien ngħid kulħadd irrabjat, ħadd ma jbissimlek fit-traffik, kulħadd bil-buli u tisma' daw u kliem ħażin ġieli insomma. Il-ħajja, r-rutina tal-ħajja, illi sfortunatament trabbilna l-kallu kif ngħidu bil-Malti, ma nasib anki bl-awċi, għax hawn kallijiet Maltin u kallijiet awċin mhux hekk. Ma nindunawx bil-bżonnijiet ta' ħaddieħor. Insiru cold. Qalbna qisha tidħol fil-paralisi. L-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien, u jekk jifda xi ħaġa, jien ukoll. U ma nindunawx bit-batija li jkun għaddej ħaddieħor li jista' jkun xi ħadd qrib tagħna. Jiena dejjem inġib qudiem għajnejja l-aktar marda, ħansejħilha marda jew fenomenu komuni fostna fid-dinja qed ngħid, is-solitudni. Ħadd m'għandu ħin għal ħadd, ħadd m'għandu ħin għal ħadd. Jien niftakar dejjem nippritkadi meta darba kont għamilt esperjenza fuq helpline bit-telefon. U kienu jċemplu żgħar u kienu jċemplu kbar, kienu jċemplu miż-żewġin u kienu jċemplu single. Imma li kieku kelli naqgħad, id-diffikultajiet li kienu jixtiequ jaqsmu anki b'mod anonimu, kulħadd l-istess ħaġa. Father, m'għandix min jismani. Qalbna kesħed, ibbiset għadbatija tal-bniedem tal-lum li jista' jkun ir-raġel, tista' tkun il-mara ta'. Jistgħu jkunu wliedna xi kultant tant nidħlu frutina ta' ħajja li ma nindunawx u mhux biss ma nindunawx nispiċċa l-imbejt u ma nindunaw b'xejn. u titrabba fina u mbata meklar, għax sa kemma tindunax b'injoranza, paċenzja dik il-ħajja, imma sa meta mbat qalbna tibbies, issir egoista, maluqa fi anfisa, il-bżonnijiet tiegħi biss, il-bżonnijiet tal-familja tiegħi biss, ħaddieħor jista' jmur jiddobba qara. Kieku qara tajba insomma mhux ħażin, imma tifhmuni. Is-solitudni, is-solitudni, jiena għamilt pritka l-arb fil-festa u bdejtilhom storja, kont qed naqra fuq in-New Zealand, sfortunatament ċarilu ma tantx kellna aħbar sabiħa minn New Zealand, imma the best country to live in. Però mbagħad the country with the greatest number of teenage suicide. U jienet, kif jista' jkun the best country to live in? U int u lidek qed joqtlu ruħhom bidejhom. U minħabba xiex? Solitudni. Lanqas sħabhom stess. U allura il-gvern qal nittrejnjaw psikoloġi, nistennjaw psikjatri u xi ħadd laqat il-musmar fuq rasu qal dawk importanti. Imma nittrejnjaw iż-żgħażagħ biex jisimgħu lil xulxin. Marija sensittiva, jien kemm jien sensittiv. Kemm insir ġbija ta' Ġesu li hu ħafna sensittiv għall-ħtiġijiet tagħna aktar milli naħsbu. Aktar milli naħsbu, jien xi kultant meta naħseb f'kemm ġiet jagħmilli Ġesu fil-ħajja tiegħi ngħidlu mulej inti tfissidni. Sal-inqas ħaġa żgħira tieħod li ħsieb u ngħid kemm għandu qalbu sensittiva Ġesu. Imma jixtieq mbagħad illi aħna bħalu bħal Marija nindunaw bid-batija, bis-sofferenza, bid-diffikultajiet tal-oħrajn, għalmenu nofrulhom il-ħin tagħna f'dinja fejn ħadd ma jrid jagħti każ ta' ħadd. Ejju nitolbu dil-grazzja biex ikonna din il-qalb sensittiva bħal Marija. Li jkonna l-kuraġġ nerħu ħajjitna f'idejn Ġesu, namlu dak li jixtieq minna biex niftakru ngħixu li hu dejjem preżenti fil-ħajja tagħna. Kif ngħidu fil-formula tat-tieġ, fil-ferħ u fin-niket, fis-saħħa u fil-mart. Ikun infaħħar sidna Ġesu Kristu. Kemm nieħdu l-barka Ġesu Ewkaristija s-sata.
Għallif dan is-sagrament tal-aġeb ħalejt in-nati fkira tal-passjoni tiegħek, Għatina nitolbuk tinqimu l-misteri tal-ġisem u d-dem tijek. Ek l-ħossu fina blajeda dak t-rebħetin għal-fidwa tijek inti teħxu s-saltan għal-dejjem ta' dejjem. Nejdu flimkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom t'Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza makulata kunċizzjoni taħħa, imbirek it-tluħ glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni uwom, imbirek San Giuseppe Parus Kastismu taħħa, imbirek Alla fl-Anġlu l-Qaddisin kolla tiegħu, faħru l-mulejjin tom ġnus kolla. Għax gbira jt jubitu maħna, u kelmet il-mulej jiddu maħl-dejjem. Gloria l-missiru l-liben, u l-spiritu s-santu, kif il-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, om Alla. Itlob għalina mit imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Risa il-lejl mulej.